Як адбывалася кастрычніцкая рэвалюцыя ў Беларусі?
Вялікую кастрычніцкую сацыялістычную рэвалюцыю, як звычайна называлі гэтую падзею пры савецкай уладзе, беларусы сустрэлі як назіральнікі, а не актыўныя ўдзельнікі. Таму што ў шэрагах творцаў кастрычніка у Беларусі, нягледзячы на вялікія намаганні пазнейшых камуністычных гісторыкаў, не відаць тутэйшых дзеячоў, а калі яны і ёсць, то гэта, як правіла, не беларусы. Галоўных дзейных асобаў рэвалюцыі Александра Мяснікяна, Вільгельма Кноренча, Карла Ландера, Станіслава Берсана ды іншых закінула сюды хваля першай сусветнай вайны. Рэвалюцыю ў Беларусі ажыццяўлялі такім чынам чужынцы, паводле азначэння нашага гісторыка Всеволода Ігнатоўскага, прышлыя бальшавікі. Прысутнасць расійскага войска ў Беларусі ў часе першай сусветнай вайны была тым вонкавым фактарам, што істотна мяняў расстаноўку палітычных сілаў. На пачатку 1917 году ў трох арміях Заходняга фронту разам з тылавымі гарнізонамі налічвалася болей за 1 700 000 салдатаў, афіцэраў і вайсковых чыноўнікаў. Разгалінаваны апарат розных установаў па абслугоўванні Заходняга фронту, а таксама новыя ўрадавыя і грамадскія расійскія арганізацыі, што густой сеткай пакрылі раён дыслакацыі фронту і яго тыл пасля гэтак званая лютаўская рэвалюцыі, у лепшым разе абыякава, а часцей варожа ставіліся да беларускай нацыянальнай ідэі. Рэвалюцыйныя падзеі аніяк не вынікалі з развіцця тагачаснага беларускага грамадства. Для іх не было тут сацыяльнай базы. Пра гэта даволі красамоўна сведчаць прызнанні самых бальшавіцкіх функцыянераў. Моцных сувязяў з рабочымі няма, дзеля блізкасці да фронту нашай арганізацыі па сутнасці ваенная, пісаў Мяснікоў. Гэтая шматтысячная маса ў салдацкіх шынялях і была той самай сілай, што ажыццявіла кастрычніцкі пераварот у Менску і на Заходнім фронце. 25 кастрычніка 1917 году бальшавізм быў чужым для шырокіх масаў, пісаў Вільгельм Кноренч. Наконт рэвалюцыйнасці мясцовага рабочага класа прышлыя бальшавікі ілюзію не мелі і таму асаблівых спадзяванняў на яго не пакладалі. Паводле словаў таго ж Кноренча, бальшыня рабочай секцыі Менскага савету складалася тады з бундаўцаў і меншавікоў. Падобна, што менскі габрэйскі пралетарыят застаўся ў баку ад кастрычніцкіх падзеяў. У героя рэвалюцыйных барыкадаў ён пераўтварыўся пазней, калі савецкія гісторыкі пачалі падганяць падзеі пад свае шаблонныя схемы. Нацыянальна-дэмакратычныя сілы Беларусі не прызналі законнасці бальшавіцкай улады ў нашай краіне. Гэтая ўлада была заўсёды чужая, не беларуская. Камуністычную ўладу стварылі не беларускія сяляне і рабочыя, а расійскае войска, што стаяла на Заходнім фронце, пісала беларуская газета «Крыніца». Такім чынам, кастрычніцкая рэвалюцыя была прынесеная ў Беларусь на расійскіх штыхах. Яна не была тут ні вялікай, ні сацыялістычнай, ні рэвалюцыяй. Гэтую падзею ў нас правільней называць ваенным расійскім пераваротам, як, дарэчы, яе і называлі на пачатку самі бальшавікі.